Oikein hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Vieraanani ovat tänään kaksi tunnettua persoonaa. Täällä Turun studiolla ovat kanssani läsnä mentalisti Pete Poskiparta sekä laulaja ja lauluntekijä Joel Hallikainen. Hei, saa nähdä kuinka mitä tästä lähetyksestä tulee näiden miesten kanssa. Mun nimeni on Laura Siltala. Tervetuloa tosiaan Pete ja Joel. Millä mielellä tänään, Pete Poskiparta?
Mä oon oikein hyvällä mielellä. Aurinko paistaa ja vähän tämmönen niinku, alkukevät, niin se aina piristää mieltä.
Mä odotin tapaavani teidät, koska me ei nähdä ihan edes säännöllisestikään, me kolme emme tapaa, mutta mä Facebookissa seuraan teidän elämää ja tiedän, että täällä on nyt ajattelevia ihmisiä ja mua kiinnostaa se ajatus, jonka me tullessamme olemme tänne tuoneet kukin.
Kukin tullessamme, tämä on siis ensimmäinen kerta, kun me kaikki olemme saman
niin kolme aikaa, joo. Kolmestaan, kyllä, joo. Niin. Olemme tavanneet kyllä muuten.
Kyllä.
Niin.
Kyllä.
Niin, onks Laura ollut sulla, Pete, vieraana sun?
Eikö mä oon ollut Lauralla vieraana.
Sä oot ollut Lauralla vieraana, joo, näin päin. Kyllä. Koska just mä oon sitten taas ollut Petellä vieraana.
Niin, siis niin kuin podcastissa, niin. Joo, kyllä.
Just. Sun Suplassa mä oon ollut.
Joo, kyllä, näinpä. Mehän tehdään kaikenlaisia ohjelmia ristirastiin.
Ristirastiin, niin. Jokkeen kanssa ollaan vedetty lapsille seikkiskirkkoa aikoinaan täällä Turussa.
Pitää paikkansa, joo.
Ja mä oon esiintynyt aikanaan seikkisrokissa sitten taas silloin lapsille, kun siitä on 15 vuotta aikaa, mutta kuitenkin semmoinenkin oli aikanaan, kun seikkisrock, lasten rockfestivaali.
Mä muistan. Mutta nyt ollaan tämän lähes pyöreän pöydän ympärillä. Tunti Lauran kanssa ohjelman puitteissa ja keskustelun aiheena on tänään Mihin minä uskon. Ja tämän lähetyksen tarkoituksena on keskustella tästä aiheesta, Mihin minä uskon, tuoda esiin erilaisia näkökulmia, erilaista maailmankuvaa. Tarkoituksena ei ole väitellä eikä etsiä oikeaa tai väärää vastausta. Miltä kuulostaa, vieläkö haluamme olla tämän saman pöydän ääressä?
Se kuulostaa oikein hyvältä ja sitä paitsi vaikka me etsittäisiin sitä oikeaa tai väärää vastausta, niin mä veikkaan, että ihan 50 minuutissa ei löydy, kun ihmiskunta on sitä kuitenkin etsinyt aika monta tuhatta vuotta, niin voi olla, että se jää löytymättä, mutta on kiva kyllä aina avata niin kuin toisten näkemyksiä ja ymmärtää niitä ja se laajentaa meidän kaikkien niin kuin ajattelua.
Ja mä ajattelen niin, että siis ihan komppaan Pete, että ei ole oikeassa tai väärässä olemisen kysymys, vaan tämä on olemisen kysymys. Hmm. Ja siitä, että mistä kulmasta me nyt itse kukin tänään tätä katsomme tätä asiaa. Ja se yhteinen kulma meidän olisi nyt löydettävä. Meillä olisi ikään kuin sovittava se, että mistä kulmasta me lähestymme tähän elämänkokoiseen asiaan.
Mä sain tämän idean tähän keskusteluun ja meidän yhteen tulemiseen nyt tuossa muutama viikko sitten, kun oli pääsiäinen. Itse asiassa Peten Facebook-päivityksestä siinä luki tällä tavalla. Pääsiäistä voi viettää uskonnottomasti. Entisenä vihaisena ateistina ja nykyisin leppoisena ja ymmärtävänä uskonnottomana olen saanut käydä monta mielenkiintoista keskustelua aiheesta uskossa olevien ystävieni, kuten Joel Hallikaisen ja Laura Siltalan kanssa. Lopputuloksena olemme havainneet, että mahdumme tänne kaikki, kunhan annamme toisillemme tilaa. Hyvää pääsiäistä. Pete Poskiparta, mulle tuli kauhean hyvä mieli, kun mä luin tämän päivityksen.
Joo.
Kiitos siitä.
No eipä mitään, se oli ihan, joo, siis teidän kanssa käydyt keskustelut on muuttanut mua, siis tämmöinen ateisti on niin kuin mun mielestä kauhean latautunut sana, siinä on se a, eli se ei teisti, eli siis semmoinen, että mun pitäisi kävellä tuolla kadulla ja näyttää kaikille, että minä en usko. Ja mun mielestä se on paljon helpompaa, jos ei usko, niin olla uskonnoton kuin olla ateisti. Ja sitä paitsi se helpottaa keskustelun avaamistakin.
Joo, ja sitten mä ajattelen, että semmoinen ikään kuin toisinaan niin kuin uskiksiin ja uskovaisiin ihmisiin on niin kuin helppo liimata päälle tämmöinen oikeassa olemisen taakka. Että ikään kuin, että uskovaisilla olisi joku tieto, joka ei niin kuin kaikilla olisi jo. Tai että ikään kuin olisivat jonkun asian oikealla puolella ja sitten kaikki muut olisi niin kuin väärällä puolella. Tämä on nyt just se kuvakulmakysymys, että mistä me tätä asiaa nyt katsotaan.
Ja joka tapauksessa me kukin katsotaan mitä tahansa asiaa koko tältä maailmaa siltä omalta näköalapaikalta, omalta viitekehykseltä käsin. Ja sen takia minusta olisi nyt tähän alkuun aika hyvä vähän määritellä sitä, avata sitä auki, että mikä se mun näkökulma, se mun viitekehykseni on, mistä mä nyt lähden tähän keskusteluun. Pete Poskiparta sanoi äsken sen, ja tuossa päivityksessä sulla oli sana uskonnoton. Mitä se siis sulle tarkoittaa? Määrittele se.
No siis määritelen vaan niin, että mä en allekirjoita tai elä minkään tietyn uskonnon mukaan. Et mulla se uskonnot, siis mulla ei ole mitään, eikä mä ole perustanut mitään omaa uskontoa sitä varten.
Uskonnotonta uskontoa.
Niin, että mä niin kun elän enemmän tämmöisen niin kun, inhimillisyyden, mä uskon niin kun inhimillisyyteen ja ihmisiin yleensä ja sitten hyvin pitkälti tutkittuun tietoon, mutta se ei tietysti mun päivittäiseen elämään niin kun mitenkään. En mä siis niin kun kulje tuolla kaduilla ja ajattele, että tätä asiaa kun ei ole tutkittu, niin sitä ei ole olemassa. Vaan että se on niinku tämmöinen niinku ajattelutapa, filosofia, elämän filosofia, elää niinku semmoisen niinku vapaana kaikesta. Näin mä sen itse niinku ajattelisin. Mutta mullahan ei ole, mun vaimo esimerkiksi on tapakristitty siinä mielessä, hän kuuluu kirkkoon, lapset kuuluu. Eli mulla ei ole niinku mitään ongelmaa sitten taas tämän suhteen. Tämä on just se, ehkä se ateisti uskonnoton ero, että ateistille se voisi olla suurikin ongelma, että vaimo sitten niinku kuuluu tämmöiseen kirkkoon tai johonkin uskontoyhteisöön. Mutta mulle se tarkoittaa nimenomaan sitä, että mä oon vapaa tavallaan niistä kaikista. Mä en ole päättänyt mitään, ja voipi olla, että jos joku asia joskus kolahtaa, niin sitten mä taas niin kun kuulunkin johonkin. Mutta tällä hetkellä ja viimeisten vuosien aikana en ole kuulunut.
Joel Hallikainen, sinä sitten taas olet uskossa.
Niin itse asiassa mähän olen entinen ateisti. Mä olen ollut sitä mieltä ja Raision vapaa-ajattelijoiden entisenä jäsenenä. Ja olen ollut hyvinkin niin kuin ateistinen, mutta mun maailmankuvani on muuttunut pikkuhiljaa sitä mukaan, kun mun on tullut vuosia lisää ja mun elämäni ja se, mitä mä ympärilleni näen. Että mulla se on mennyt sitä kautta, että semmoiseen niin kuin tieteellisen maailman selitykseen, johon mä nojasin, niin se toimi mulla niin kauan, kunnes mä en löytänyt siitä lohtua. Että se tavallaan niin kuin sen tieteen suurin puute mun mielestä, että vaikka meillä olisi kaikki maailman tieto, jos siitä puuttuu lohtu ja toivo, niin se on ihan turhaa se tieto. Ja mulle kävi sillä tavalla, että mun elämästäni puuttui toivo ja lohtu. Ja mä aloin etsiä sitä, että mikä se, niin kuin niitä jälkiä mä aloin etsiä. Mä en vaan löytänyt sitä mistään tieteestä. Mä en edelleenkään löydä sitä. Nyt tullaan semmoiselle pinnalle, että tullaan semmoiselle niin kuin turvattomuuden pinnalle, että mä jotenkin koen, että sillä tavalla kun Pete sanoi, että kokee olevansa vapaa, niin mä jotenkin koin vapautuneeni ikään kuin tämmöisestä tieteen todistuksen niin kuin kuvasta, että nyt ollaan semmoisella pinnalla, jota mä en voi tieteellisesti todistaa. Hmm. Että mä en voi tieteellisesti todistaa, että Jumala on olemassa. Mutta mun sydämeni sanoo, että mun elämälläni ei ole tarkoitusta, jolle ei siinä ole rakkautta. Että tämä lohtu ja toivo, jota mä elämäni hain, niin se oli mulla ihan selkeä polku. Se ei mennyt hetkeen, se oli prosessi. Että mulla se meni niin kuin alkoholin ja ongelmien, burnoutin, henkilökohtaisten ongelmien kautta, että mä vaan niin kuin ikään kuin kuljin semmoisen kivisen paskamaisen polun. Ja sillä polulla mä jotenkin mun silmät aukesi, kun mä tajusin, että mun elämässä ei ole rakkautta. Enkä mä sitä mistään kirjasta löytänyt, siis no kirjasta ja kirjasta, mutta mä en niin kuin mistään tieteen kirjasta löytänyt siihen vastausta.
Sä löysit kristinuskosta rakkauden ja lohdun ja toivon sun elämään.
No siellä on mun mielestä tähän mennessä paras selitys. Jollakin tavalla, mä en tiedä onko sitä miten, voiko näin sanoa, mutta jotenkin mä uskon, että kaikki maailman uskot kumpuaa samasta Jumalasta. Niin kuin mun ajatus on se, mä jotenkin uskon siihen, että Jumala on yksi semmoinen universaali kaikkeudessa. Ja sitten mun kristillisyyteni tulee kuvan siinä, kun mä sillä polullani mietin, että kun Jumala on olemassa, niin miten hän voisi ilmoittaa mulle, että hän on olemassa. Ja kun mä oikein asetuin siihen asemaan, että jos mä voin nyt ilmoittaa, että mulla on tässä keikka tulossa, että konsertti alkamassa, miten mä tiedotan siitä porukoille, että A, mä oon täällä, B, mulla on se konsertti tulossa. Hmm. Ja tavallaan Jumalalla ikään kuin minun elämässäni, hän löi ne kortit mulle pöytään. Ja mä tajusin, että okei, hän ilmoitti itsestään olemalla yksi meistä, Jeesus.
Hmm. Aika hieno kuulonen juttu. Siis mä pohdin tuossa koko ajan. Mä näin tuossa viikonloppuna en nyt muista, katsoinko DVD:ltä vai tuliko se televisiosta, mutta oli tämmöinen luontodokumentti, jossa puhuttiin niin kuin, joo, Mynttonia. Piilomainos tähän väliin, koska Jukke puhuu niin kauan, että ääni ei kyllä. Joo. Mä näin viikonloppuna tämmöisen luontodokumentin, jossa puhuttiin sukupuuttoon kuolleista eläimistä ja semmoisista, jotka on sukupuuton partaalla. Ja mun mielestä sen viimeinen lause, sen luontodokumentin viimeinen lause, oli pirun hieno. Siinä sanottiin, että jos ihminen antaa mahdollisuuden, luonto löytää kyllä tavan.
Just näin.
Ja siinä puhuttiin muun muassa tämmöistä pehmeä kilpikonnasta, jolla on tämmöinen pehmeä panssari, niitä on ihan muutama olemassa enää maailmassa. Ja jos ihminen antaa mahdollisuuden, niin niitä voi tulla lisää. Ja luonto löytää kyllä tien sitten, että ne niin kuin lisääntyy automaattisesti ja niin poispäin. Se oli mun mielestä tosi hienosti sanottu. Ja tämmöinen niin kuin filosofia taas puhuttelee mua. Mm. Mutta miten te näette sen, kun mä oon puhunut yhden papin kanssa joskus tästä, että kun aika usein tiede ja usko pistetään jotenkin vastakkain, niin kuin äsken siinäkin sunkin puheessa, että sä ennen tiede, mutta en mä usko, että sä tänäkään päivänä tiedettä mitenkään kiellät, vaan se on siinä päällä. Mutta näet sä että kun sä uskot siihen sinun ja teidän Jumalaan, että onko se Jumala luonut tämän maailman, niin kuin tiede vaan selittää sitä Jumalan tekoa. Ymmärrätte sitä? Mm, se ei olisikaan tapahtunut niin kuin näin, vaan että Jumala on rakentanut sitä niin kuin teidän tämä Jumala silleen pikkuhiljaa, että näinhän tästä nyt tehdään tänään toi ja sitten tehdään toi. Ja...
No mä ajattelen niin, että tiedehän kumpuaa siitä, mikä on olemassa. Että tiede itsessään, onko se luonut mitään,
ei,
jota ei ole.
Ei, siis tieteen tehtävähän on selittää maailmaa. Ei.
Niin, ja joku viisas sanoi, että meidän maailmankaikkeudessa on 92 alkuainetta. Kaikki, mitä me tässä niin kuin havainnoidaan, niin on 92 alkuaineesta laitettu kasaan. Mutta mun tavallaan sillä polulla, kun mulla se rakkaus on se suurin aine, ja kun sitä ei sillä listalla ole, se on 93. Niin kun sitä suurinta alkuainetta ei ole, niin nämä 92 on tavallaan niin kuin käyttökelvottomia. Että meillä on kaikilla se Edisonin lamppu, mutta ei meillä ole öljyä, tai siis sähköä, mutta ei meillä on lamppu, mutta meillä ei ole sähköä. Niin siksi. Nyt mä putosin siitä Peten.
No mä ajattelen, mä jatkan tästä. Mä ajattelen silleen, että tässä meillä on laatikko, missä me eletään. Ja siellä laatikon sisällä on myös se tiede, ja me ihmiset niin kuin luodaan, tehdään sitä tiedettä. Ja sitten sen laatikon on luonut Jumala, eli hän on siis sen laatikon ulkopuolella. Ja sen tieteen, meidän oman tiedelaatikon sisällä me yritetään eri tavoin, myöskin sen tieteen tavoin tietysti todistaa Jumalan olemassaolosta, mutta me ei pystytä siihen, koska hän on sen laatikon ulkopuolella. Jotain me voidaan nähdä, jotain me voidaan tuntea ja kokea, ja semmoisia ihan yliluonnollisiakin asioita, mitkä tulee sitten sieltä laatikon ulkopuolelta, mitkä niin kuin mulle todistaa sit siitä, että Jumala on oikeasti olemassa.
Joo, okei.
Okay. Se on niin kuin se mun kokemus.
No, nämä on hyvin mielenkiintoisia niin kysymyksiä tuossa mielessä. Joo, niin.
Tämä on se laatikko, jonka päällä jokainen niin kuin seisoo niin kuin omasta kuvastaan, että me seistään jonkun päällä ja siitä me rakennetaan maailmamme. Mä ajattelen, siis mun on vaikea ajatella Jumalaa niin, että aina ajatellaan, että Jumala on luonut jotakin, Jumala on tehnyt näin. Entäpä jos se kaikki on ollut jo? Mä tarkoitan, että kun me katsotaan meidän elämää siitä kulmasta, että me synnytään ja me kuollaan, kun sehän on vaan meidän niin kuin semmoinen eräänlainen kokemus elämästä on syntymä ja kuolema. Oikeasti kaikkihan on ollut täällä jo. Onko ajan takaa sitä, että mitenkä vaikeaa voisi olla ymmärtää, että kaikki on ollut aina. Että ei ole alkua eikä ole loppua. Kaikki on ollut aina ikuisesti. Ja se, että kun kaikki on, niin siinä on Jumala. Ja kaikki, joka on sen ikuisuuden kehän ikään kuin sitten ne pienet rippeet siellä sisällä, niin ne on sitä, josta me maailmaa niin kuin rakennetaan, mitataan ja puntaroidaan ja etsitään selityksiä. Viime kädessä me etsitään selityksiä sille, että mistä me ollaan tultu. Se on, ja niin kuin se ihmisen elämän perimmäinen kysymys, miksi minä elän, mistä mä oon tullut.
Ihminen on utelias, se, niin, se on ollut niin. Kyllä hyvä asia myös.
Niin.
Ja se, mutta me ei esimerkiksi tehtäisi tätä lähetystä tässä, jos me ei oltaisi uteliaita.
Nimenomaan. Ja
näin Pete, mäkin koen, että nyt me ollaan semmoisen hienon äärellä.
Kyllä, ja Pete, mä haluan nimenomaan uteliaisuuttani kysyä sulta niin kuin uskonnottomana ihmisenä, että kun Jokke tuossa äsken sanoi siitä, että hän löysi uskosta, kristinuskosta sitä lohtua ja toivoa, mitä hän ei aikaisemmin ollut löytänyt tai kokenut, ja myöskin mainitsit sanan rakkaus, että koit myöskin saavasi semmoista rakkautta sitten Jumalalta, mitä sä et ollut aikaisemmin kokenut ja saanut maailmassa muuten. Niin onko sulla, Pete, siis semmoista, koetko sä, että sä kaipaisit jotain lohtua tai toivoa enemmän, mitä sä tällä hetkellä saat ihmisiltä ja tästä niin kuin kaikesta näkyväisestä ja sun maailmassa olevasta?
No joo, siis mä voin sanoa, että mä olen tällä hetkellä perin onnellinen mies. Mulla on kolme lasta, mulla on vaimo, mulla on perheasiat kunnossa ja mulla on paljon töitä. Ja mä tunnen mukavia ihmisiä ja mulla on mukavia yhteisöjä, joissa mä vietän aikaa. Mutta toki mä aina mietin, että onhan varmaan jotain muuta. Ja sitä mun utelias mieli sitten hakee. Mä sen takia katson elokuvia, luen kirjoja, sen takia matkustan niin paljon kuin mahdollista ja sen takia osallistun myös tämmöisiin keskusteluihin. Et mä en koskaan tiedä, mitä se huominen tai se seuraava tunti tuo tullessaan. Ja sen takia mä oon avoin kaikille. Ja sen takia mä oon mieluummin muuttunut tämmöiseksi ymmärtämään, että mä yritän päästä sen toisen ihmisen nahkoihin, joka on eri mieltä kuin minä. Jotta mä ymmärtäisin häntä, ja mä korostan tässä nyt niin kuin Arman Alisadin sanoja, että ymmärtäminen ei koskaan tarkoita samaa, että mä olisin samaa mieltä. Se, että joku, että mä yrittäisin ymmärtää, minkä takia joku tuolla vastustaa esimerkiksi vaikka nyt niin kuin tieteellistä tutkimusta, tai sitten joku yltiörasisti vastustaa niin kuin eriväristen ihmisten tasa-arvoista kohtelua, niin se, että mä yritän ymmärtää, miksi hän on tätä mieltä, niin sehän ei tarkoita missään tapauksessa, että mä olisin niin kuin hänen kanssaan samaa mieltä. Mutta se avaa mulle niin kuin tätä maailmaa aika paljon, ja se, mitä sä nyt äsken kysyit, niin mä voin sanoa, että toki mä luulen, että on vielä jotain enemmän, mutta silti mä oon tosi tyytyväinen ja onnellinen elämääni. Ja toi rakkaussana on silleen mulle mielenkiintoinen, että mä en ole koskaan kokenut, että se olisi uskontoon tai uskontoihin täysin kytköksissä. Kyllä mä koen rakastavani vaimoani ja lapsiani, ja lapsen varmaan rakastaa mua ilman, että mulla on siinä välissä uskontoa. Tai mä sanon välissä, vaan että mulla ei ole siinä sitä uskonton sanomaa tai ajatusta.
Toi on mielenkiintoinen yhtälö siinä mielessä, että mä ihan ymmärrän, mitä sanot.
Onko sulla toi mynttö suussa?
On, ei ole kauan. mutta jos ajatellaan, että uskossa ei olisi rakkautta, niin sitä uskoa ei olisi. Että vaan mitä sanot. Että siis ilman rakkautta ei ole uskoa. Ei ainakaan mulla. Mutta mitä Pete sanoit siitä justiin, että voi ymmärtää ihmistä. Niin mä ajattelen näin, 55-vuotiaana mä huomaan, että kun vuosia karttuu, niin juuri tämä kuvakulma on se, että kun on saanut elää kuitenkin jonkun aikaa, niin huomaa, että okei, toi ihminen on tuossa iässä, se ajattelee niin kuin tuon ikäisen tulee ajatella. 20-vuotiaana ajattelee eri tavalla kuin 40-vuotiaana tai 50-vuotiaana eri tavalla kuin 70-vuotiaana. Ja 70-vuotiaana, sanotaan, että mä ajattelen sillä tavalla, että jos sä menet lapselta kysymään, onko Jumala olemassa, mä veikkaan, että kaikki lapset vastaa samalla tavalla, jos niillä ei ole kotona kerrottu jotain muuta. Että ikään kuin lapsi uskoo ja luottaa ja tietää kaiken olevan tässä. Lapsella on vain tämä, niin kuin tämä tässä, joka nyt on. Ja vanha ihminen hoivakodeissa, kun käy paljon laulamassa ja näen näitä ihmisiä. Vanha ihminen, kun elämä on jo illassa ja päätöksessä, niin jollei elämää täytä katkeruus ja pettymys, niin aika paljon siellä on semmoista sovintoa ja ikään kuin, luovuttamista sen elämän, tai minä kutsun häntä niin kuin, ikään kuin Jumalalle luovuttaa elämänsä, että tässä on mun elämä. Se on ihan sama, mitä mieltä minä olen nyt, kun minä kuolen kohta. Mitä silloin väliä, mitä mieltä minä olen? Mitä mieltä te olette siitä, että minä kuolen kohta?
Näin kysyy siis laulaja ja lauluntekijä Joel Hallikainen, ja toinen vieraani on mentalisti Pete Poskiparta.
Jep.
Ja tuohon rakkauteen vielä, mistä äsken puhuttiin, niin Raamatussahan puhutaan kolmenlaisesta rakkaudesta, filia, eros ja agape. ja ehkä niin kuin, tavallaan se rakkaus, mitä mä tässä äsken hain, oli tämä agape-rakkaus, millä kuvataan semmoista niin kuin Jumalan rakkautta meitä kohtaan, semmoista pyyteetöntä rakkautta, semmoista, mihin voi niin kuin ihan siis, no sellaista niin kuin tietyllä tavalla yliluonnollista rakkautta. Sitä on ehkä vaikea niin kuin kuvata, jos sitä ei ole kokenut. Miten mä sanoisin?
Voisiko niin kuin vanhempien rakkaus olla, äidin rakkaus olla sitä rakkautta ilman ehtoja?
Niin, kyllä. Rakastaa niin kuin...
Niin kuin äiti rakastaa.
No mutta en mä tiedä, voiko sitä sitten ihan samalla tavalla, koska kyllähän siis mä uskon, että Pete rakastaa omia lapsiaan täysin ehdoitta, teki se mitä tahansa, niin hän voi tuomita sen teon, mutta silti hän aina lastaan rakastaa.
Just näin.
Että mun mielestä siihen ei tarvita sitä niin kuin Jumalan rakkautta, mutta siis semmoinen rakkaus, että joku, me tiedämme, että joku on kuollut meidän puolestamme, jotta mä saan elää ja on saanut kokea armahduksen. Koetko sä, Pete, että sä tarvit armahdusta? Koetko sä ylipäänsä? Itse asiassa mä haluan kysyä teiltä molemmilta, Joel ja Pete, koetteko te koskaan syyllisyyttä tai synnin tuntoa?
Joo, syyllisyyttä siis toki monestakin asiasta. Mutta mä sovitan ne sitten yleensä niinku itseni kanssa tai sen ihmisen kanssa, jota kohtaan mä sen niinku koen. Eli mä en ole kaivannut sitä elämääni koskaan, että sitten kun mä niinku kuolen ja maadun, että mulla pitäisi olla, sille pitäisi olla joku jatko. Vaan mä tyydyn siihen, että ihmisillä on muistot minusta, joita ne kertovat sitten. Mun lapseni kertovat omille lapsille ja sitten he taas ehkä muistavat jotain. Ja jos eivät enää muista, niin jossain on ehkä joku kirjoitus, jonka voivat muistaa. Eli mä en ole koskaan kaivannut tämmöistä ajatusta, että joku sielu nousee johonkin tai että ihmisestä jää jotain. Vaan mä pidän juuri siitä ajatuksesta, että kiertää tälle. Että kun joku maatuu, niin uusia ihmisiä syntyy tilalle ja ne uudet ihmiset luo uutta tarinaa, jota sitten taas kerrotaan seuraaville ja seuraaville.
Tämä on tässä hirveän kiehtova juuri tämä, että koska meidät on sidottu tähän meidän ruumiiseen ja meidät on sidottu tähän aikaan. Ikään kuin meidän ruumis on kiinni tässä ajassa, johon meidän sielu on liimattu. Niin juuri tämä, että ikään kuin sen jotenkin niin kuin antautuminen sille, että tämä ruumis lahoo, alkaa paikat kolottaa vähän ennen kuin mä kuolen vanhuuteen. Tai kun mä kuolen, jääkö musta mitään tai eikö jää, niin onko se oikeastaan meidän niin kuin murhe? Jos me katsotaan omia esivanhempiamme taaksepäin, niin ehkä me isovanhemmat muistetaan, mutta en mä ainakaan sen pidemmälle tiedä. Mä muistan mun isoäitini ja isoisäni, mutta heidän vanhemmistaan mulle ei ole enää käsitystä.
Joo, näin on. Tätä myös tarkoitan, että tulee tämmöisiä kerroksia, että niin kuin aina pari sukupolvea tietää. Ja sitten on aina ne muutamat, jotka lähtee tutkimaan kauemmas ja laittaa niitä kirjaan ja tekee niistä teoksia. Ja se niin kuin kertoo tästä ihmiskunnan historiasta. Mutta tietysti täysin uskonnottomanakin ihmisenä myönnän toki, että Raamattu on hyvin merkittävä teos niin kuin noin ihmiskunnan historiankin kannalta. Että se ei ole niin kuin pelkästään... Sitä ei voi niin kuin pelkästään ajatella, että se on niin kuin teidän juttu ja sitä ei kenenkään muun kuuluisi lukea, vaan päinvastoin. Mähän olen koko Raamatun esimerkiksi kuunnellut läpi, kun keikkamatkoilla, eli sekä vanhan että uuden testamentin tämän ääniraamatun, niin se on kyllä niin kuin erittäin merkittävä teos ihmiskunnan historiasta kertomaan myös, minkälaisia aikoja on eletty, mitä on tapahtunut, miten ihmisen moraali on kehittynyt, eettinen ajattelu, kaikki. Eli sitä ei voi niin kuin mitenkään sivuttaa, vaikka olisi minkälainen tiede hifisti, niin sen on niin kuin pakko ottaa mukaan niin kuin siihen tarkasteluun, jos puhutaan ihmiskunnasta ja kehityksestä ja ihmisistä.
Raamatusta mä en lähde silleen keskustelemaan, että mä en ihan oikeasti tiedä siitä paljoakaan. Ja siinä on mulle sellainen sivistyksen paikka, että voisin mennä jonnekin viikon kahden kurssille, mutta mä ajattelen sen ihan konkreettisesti niin, että Raamattu on nippu rakkauskirjeitä meille. Se, että miten ne kyseiset kirjoitukset on valikoituneet juuri siihen kirjaan, niin siellä oli joku jossain Vatikaanissa joku jengi, joka ne kirjoitukset valitsi, josta koottiin Raamattu. Ei siellä ole, näin mä oon ymmärtänyt, kirjoituksia
no toki,
eri aikakausilta.
Joo, kyllä varmasti näinkin, ja onhan niitä kirjoituksia sitten jäänyt varmaan ylikin, mutta niin. Siis tarkoitan juuri noin historian näkökulmasta, niin siellä on niin kuin hyvin merkittävää,
kyllä,
merkittävää tavaraa.
Mitähän siis sieltä on jäänyt yli, että se olisi kiehtova. No, siitä voisi kyllä.
Tehdä sitten.
Niin. Siis ajatuksena herkullinen. Niin kuin,
niin. Kyllä, siis tämmöinenkin.
Vihdeohjelma.
Joo, ei ole kauan aikaa, kun tällaista kirjoitustakin tutkittiin, jossa jossa puhuttiin tästä niin kuin Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, että se oli täysin toisenlainen tapahtuma, mikä Raamatussa on. Siis että esimerkiksi jalat jäi niin kuin naulitsematta kokonaan ja näin, mutta niitä on ne kaksi erilaista kertomusta. Toinen niistä on päätynyt kirjaan ja toinen on sitten niin kuin tutkimuksen alla, että kuka sen on kirjoittanut ja missä ja miksi ja näin. Että nämä on hyvin mielenkiintoisia pointteja kyllä.
Et just toi, että kukaan ei voi sitä kieltää nimenomaan, Pete, niin kuin sanoit, etteikö Raamattu olisi historiallisesti tärkeä teos. Ja se, että Jeesus on todellakin elänyt silloin, semmoinen henkilö on ollut olemassa kuin Jeesus nasaretilainen, mutta sit siihen täytyy jokaisen ihmisen ottaa kantaa, että oliko Jeesus nasaretilainen sitä, mitä hän Raamatussa väitti olevansa, Jumalan poika.
Joo, nimenomaan tämä on niin. Se pointti, että siihen sitten jokainen voi niin kuin suhtautua sen oman uskon, se on se uskon asia.
Nimenomaan, joo, kyllä.
Mutta se ei
kyllä.
ole esimerkiksi uskon asia, että oliko hän olemassa. Niin. Sitten voitaisiin jo melkein ruveta väittämään, että onko muitakin historiallisia henkilöitä, niin, jotka löytyy kirjoituksista ja muita, onko Egyptin faaraut, niin onko ne ollut olemassa vai ei. Niin,
joista itse asiassa niin. jutuista on vähemmän dokumentaatiota kuin Jeesuksessa. Kyllä.
Täytyy sanoa, että siis se vanha kriitikko minussa, niin mä tykkään tuosta, mitä Pete nyt sanoo. Koska se asettaa myös uskikset olemaan varpaillaan siinä, mitä ne suustaan päästään.
Niin mitä tarkoitat? Joel?
Tarkoitan sitä, että niin kun pitää, jollakin tavalla pitää olla aina kontrolli ja kritiikki siinä, että ei uskon nimessä voi olla tuomittamassa ihmisiä helvettiin kadotukseen, arvioimassa uskon nojalla ihmistä, jolla ei oikeasti tiedä, mistä kulmasta se ihminen tänään katsoo maailmaa, mistä se tulee. Se on ikään kuin uskossa olevan ihmisen vastuu on se, että pitäisi pitää suuta soukalla ja lukea sitä kirjaa ja toimii niin kuin Jeesus on opettanut meitä.
Joo, siis
minä uskon häneen.
Joo, mä siis olen erittäin positiivinen sitäkin senkin suhteen, että niin kuin mulle kerrotaan näistä asioista. Mutta tämä muakin aina häiritsee, kun joku niin kuin katsoo oikeudekseen esimerkiksi niin kuin tuomita minut helvettiin. Niin silloin mä aina kysyn, että kuka sulle tämmöisen mandaatin on antanut. Jopa niin kuin papin kohdallakin mä katson sen vähän, että ei se nyt oikein niin kuin mun mielestä ole sun tehtävä nyt niin kuin pääritellä, että mihin mä joudun tästä tämän jälkeen. Mutta sitten taas, jos sä tulet kertoa mulle, että minä
entäs jos se pappi on demokraattisilla vaaleilla niin. äänestetty?
No niin, justiinsa.
Kyllä se sitten hyväksytään.
Niin sitten se on pakko.
joo, kyllä.
Mutta hei, toi mitä sanot, että niin mua vastaavasti, mä muistan uutisvuoto-ohjelman, jossa siis Jari Tervo on hauska kaveri, joviaali kaveri, älykäs, että näin. Mutta se, kun hän jossain jaksossa, se liittyy johonkin Raamatun, oli jotain Raamattujuttuja, ja hänellä oli Raamattu siinä. Ja se, että hän niin kuin sen leikin varjolla heitti lattialle, niin mua ihan oikeasti, mua niin kuin loukkasi se, koska siinä lensi paljon enemmän kuin vain joku kasa paperia. Että se meni mulle tunteisiin. Haluan sen sanoa, koska se on mulle pyhä asia ja tavallaan toisen pyhyyttä, on se sitten uskon tai uskonnottomuuteen, mihin tahansa nojaavaa, niin sitä tarvitsisi kuunnella aika tarkalla korvalla.
Jari Tervolle terveisiä.
Kyllä, terveisiä Jari, hyi sinua. Kunnioita toista.
Mulla itsellä on ollut siis uskovainen lapsuuden koti, ihana perhe, rakastava perhe ja siis edelleenkin meillä on todella hyvät välit. Mut mä kyllä tein niin semmoisen tietyllä tavalla henkilökohtaisenkin uskonratkaisun 98-99 uutena vuotena. Silloin sitä edelsi semmoinen aika synkkä jakso ja silloin uutena vuotena mä rukoilin ja mä sanoin Jumalalle, että jos sä nyt oikeasti oot olemassa, niin ota tämä paha olo mun sisältä pois. Ja se oli kuulkaa jännä hetki ja jännä kokemus, koska heti kun mä olin sanonut sen, niin multa lähti semmoinen musta möykky sisältä pois. Ja ei jäänyt semmoista tyhjää oloa, vaan tuli semmoinen niin kuin ihana ilo, ihana olo. Siis se oli jotain aika jännää ja tosi hienoa. Sitä kesti jonkun aikaa, totta kai se sit siitä vähän sen laskeutui ja näin, mutta se oli mulle kyllä tosi selkeä rukousvastaus siihen, kun olin
uudellakin maailmassa. Oletko sä, Pete, kokenut jotain tämmöistä, jotain semmoista, mitä sä et ihan pysty selittämään niin kuin itsellesi, että mitä tässä tapahtuu?
No siis en niin kuin näin, en niin kuin aikuisiellä.
Niin.
Et ne oli kaikki semmoisia, mä niin kuin esimerkiksi rippileirillä, niin mulla oli vähän semmoinen olo. Mulle niin kuin rippileiristäkin jäänyt semmoinen niin kuin siis siinä mielessä positiivinen, että ihmiset tarkoitti hyvää. Mutta siellä tavallaan niin kuin, mulle jäi semmoinen kuva, että kaikki maailman murheet voidaan halaamalla korjata. Niin mulle jäi hyvin semmoinen fiilis, että oli sulla millainen murhe tahansa, niin kunhan halaatte paljon puita ja toisianne, niin kyllähän se siitä. Ja semmoinen niin kuin, tavallaan hiukan jäi niin kuin kalvamaan. Ja sitten mulla niin kuin, tavallaan se uusi kaupunki on pieni kaupunki, josta mä oon kotoisin. Ja se porukka, joka kävi niin kuin rippileirin samana kesänä, niin sehän oli sitten samanikäistä jengiä, niin kaikki niin kuin, tavallaan alkoi hengalla seurakuntakeskuksessa. Ja sitten siellä oli ne muutamat, jotka oli erittäin niin kuin kiihkeitä siinä uskossaan. Ja sitten oli meitä, jotka pidettiin sitä enemmän nuorisotalona. Ja siitä syntyi semmoista niin kuin vastaväittelyä ja vetoa, joka ehkä teki musta sitten niin kuin nuorena aikuisena sen semmoisen ateistin, joka alkoi vastustamaan tämmöistä uskontojuttua. Ja se oikeastaan sitten, niin kuin sanotaan tässä, mä oon nyt täytän 40, niin sanotaan, että tuossa 30-vuotiaana alkoi niin kuin pikkusen löysätä. Semmoinen niin kuin semmoinen vyö, joka oli pään ympärillä, niin se pikkuhiljaa aukesi näin ja alkoi tulla niin kuin ymmärrystä ja fiilistä. Tämä saattaa liittyä siihen, mitä Jokke sanoi aikaisemmin, että tietyn ikäisillä tämän kuuluukin ajatella näin, vaikka mä vihaan yleistyksiä sinänsä, että on olemassa poikkeuksia, mutta kyllähän se näin on, että 20-vuotiaana on paljon radikaalimpi usein kuin mitä 30-vuotiaana ja 3 lapsen isänä on pikkusen enemmän näkemystä tästä maailmasta kuin sinkkupoikamiehenä, joka kulkee tuolla.
Mä sanon tämän nyt niin kuin isoisänä, että tänään tästä kulmasta, että mulla se oli semmoista ihan silmitöntä auktoriteettien vastustamista nuorena. Mä olin punkkari ja siksi minä olin myös sitten ateisti ja oli niin kuin hyvinkin kaikkea sitä, mikä vastustaa auktoriteetteja, esivaltaa ja kaikkea NS-laillista. Miten sellaiseen, kun mulle on kerrottu, että Jumala on niin kuin auktoriteeteista suurin, niin miten siihen voidaan sovittaa Jumala? Ei millään. Mutta elämä vaan mankeloi ja elämän kokemus, kaikki asiat, pikkuhiljaa mä huomaan, että kun se auktoriteetin vastustus madaltuu, niin kynnys niin kuin alkaa puntaroida Jumalan olemassaolon mahdollisuutta ja onko sillä osuus mun elämääni, niin onko mä tässä niin kuin sattumalta, miksi mä oon tässä, mikä tämän tarkoitus on, mistä elämässä on kysymys. Kaikki nämä asiat alkoi mulle tulla sitten niin kuin sen myötä.
Niin ja se mitä mä koin, siis niin kuin 20-vuotiaana tai noin, niin 25-vuotiaana, esimerkiksi jossain armeijassa, kun oli parikymppisenä, niin sitten kun siellä oli kenttärovasti pitämässä jotain näitä juttuja, siihen aikaanhan se oli niin kuin aika poikkeuksellista, että joku pyysi vapautusta tämmöisestä niin kuin palveluksesta, jossa kenttärovasti puhut. Nykyään se on kuulemma ihan normaalia. Se, että joku tulee toivottamaan hyvää joulua, mutta kun sillä on se, että hän on niin kuin silloin tämmöinen uskonnollinen symboli kaulassa tai liepeissä, niin se tarkoittaa heti sitä, että siltä henkilöltä se on jollain tavalla loukkaus hänen niin kuin uskonnonvapauttaan kohtaan. Ja näitä mä pidän aika turhina. Eli mä en ole koskaan pelännyt sitä, että jos mun lapseni näkee seiminäytelmiä tai esiintyy niissä, että he jotenkin niin kuin menis rikki siitä. Tai että he niin kuin hajoaisi jotenkin, jos he kuuntelee kirkossa papin saarna tai jotain tai niin kuin puhetta. Mä en ole sitä ymmärtänyt niin kuin nyt enää pitkään aikaan, mutta sekin kuului siihen johonkin vaiheeseen mulla, niin kuin, että kaikkea piti vastustaa ja kaikki piti niin kuin lokeroida. Ja nyt mä, niin kun mä käyn esiintymässä esimerkiksi tuolla pansiossa joka joulu, varusmiehille. Mä oon 11 vuotta käynyt putkeen siellä, niin sen on huomannut sen eron, että 11 vuotta sitten, mä en nyt muista mikä on sotilasarvo, leikitään, että se on vaikka kenttärovasti. Niin aina kun hän tuli sinne, niin kaikki kuunteli, mutta nyt on koko ajan enemmän ja enemmän sitä väkeä, jolle vaan yksinkertaisesti Suomen laki uskonnonvapaudesta antaa mahdollisuuden niille tietyille sanoa, että munhan ei ole pakko jotain kuunnella ja he menevät ulos siksi aikaa. Vaikka tämä henkilö ei yleensä edes puhu mitään kovin uskonnollista, hän toivottaa kaikille hyvää joulua hyvää uutta vuotta ja toivoo kaikille vain ainoastaan hyvää. Ja mun on pakko ottaa tähän vielä esille yksi asia. Mä mietin joskus ihan oikeasti tällaistakin, kun joku toivotti minulle siunausta. Ja mä mietin sitä, että mitä mä vastaan siihen. Kunnes joku sanoi mulle, että no sähän voit ajatella sen asian vain niin, että hän toivoo oman vakaumuksensa mukaan sinulle kaikkea hyvää ja parasta. Joten mä voin vastata siihen, että toivon sinulle kaikkea hyvää. Eli ei mun tarvitse sitä miettiä, että miten tuommoiseen vastataan, puhumattakaan, että mä rupesin väittelemään sen kanssa, että sä voi mulle siunausta toivottaa, kun mä oon uskonnoton. Eli mun mielestä me tehdään joskus ihan kärpäsistä härkäsiä, että
kyllä, kyllä.
Tapellaan ihan turhista asioista, tai kyllä. Väitellään.
Kyllä. Mut se, että mä varmaan joskus olet toivottanut siunausta.
Joo, olet varmasti, ja mä en usko, että se liittyy sinuun, mutta se, mä väitän, että jossain vaiheessa mä mietin niin kuin tommosiakin asioita, kunnes joku avasi mun silmät ja sanoi, että sehän toivottaa sulle siis kaikkea hyvää. Mutta oman vakaumuksensa kautta.
Juuri näin.
Niin, ja jolloin mä voin sanoa ihan samoilla sanoilla niin kuin omin vakamukseni kautta, että kaikkea hyvää sulle tai hyvää kevättä.
Juuri
silloin,
näin.
En mä silloin... niin.
Jokkeella on joku mielen päällä.
Joo, ei kun mulla nyt juoksi mulla katosi ajatus, se oli joku.
Se liittyy tuohon keski-ikäisen vanhenemaan miehen elämäänsä.
Kyllä, me ymmärretään sua.
Se lähtee niin semmoisen isoon kuvaan, mulla lähtee lentonta, että mä mietin sitä, että onko Jumala minun suosiotani vajaa ja voinko mä elää tässä omaa elämääni ilman niin kuin uskoa, että joku voi poistua salista, kun ajattelee, että joku joulurauha, joku hengellinen tämmöinen. Riitti, että en mä halua tätä. Mutta kun mä mietin, että mitä siihen tilalle sitten. Että mun omassa siinä heräämisen vaiheessa, mulla oli työhuoneen pöydällä tai seinällä lappu, missä luki, että ihmisen ikävää vastassa on toisen ihmisen ikävä. Ja tämä oli mulla semmoinen ajatus, joka aina uudelleen ja uudelleen, aina kun mä mietin ihmisten asioita, niin aina mä löydän itteni niin kuin nilkkojani myöten sontakasasta ja aina etsimässä jotakin merkillisiä yhtälöitä ja ratkaisuja, ulospääsyä. Ikään kuin, että niin kuin lupa päästää irti ja luottaa siihen, että mulla on oikeus olla tässä. Kävi miten kävi, hyvin kävi. Mun asiat on tässä hanskassa, mä oon isoissa käsissä. Mä olen tässä niin kuin Jumalan lapsena. Toi rukous mitä Laura sanoit, niin mä ajattelen rukouksesta niin, että jos rukous olisi joku automaatti, että ikään kuin toivon sitä, niin saan tätä, niin kaikkihan tekisi niin. Mutta kun se menee päinvastoin, että mä olen mennyt yhden kerran erehtynyt pyytämään Jumalalta nöyryyttä rukouksessa. Mä vilpittömästi pyysin häneltä, anna mulle nöyryyttä. Mä en enää pyydä sitä, koska mä sain sitä, mä sain nöyryyttä. Ja se oli todella ikävä paketti, konkreettisesti se maksoi mulle yhden omakotitalon hinnan, mutta mä tilasin sen. Ja sen takia mä ymmärrän tänään, että niin kun, musta se on ihana ajatus siitä, että mitä rukouksessa voi pyytää, että joka pyytää menestystä, saa vastoinkäymisiä. Että oppisi ymmärtämään sitä, arvostamaan sitä, mitä hänellä on. Joka pyytää ystäviä, saa yksinäisyyttä, että löytäisi itsensä. Että rukous toimikin sillä tavalla, että mä en saa sitä, mitä mä pyydän, vaan mä saan sen, mitä mä tarvitsen. Ja tämä on se, joka kantaa mua koko aika sitä kohti, niin kuin sitä mun omaa ruumiini kuolemaa kohti. Mua on aika lähellä, mua on 5-5. 20 vuotta, 30 vuotta maks.
Tai kuolee tänään, jos
jää automaalia. Taikka tänään kuolee, mutta siis mä tarkoitan vaan, että niin kuin mun rajallisuudessa tämä on tässä ja kortit on pöydällä.
Puoliväli on joka tapauksessa sun kohdalla varmaan ylitetty.
Mitä Pete sä mietit tuosta, kun Jokke puhuu, että hän rukoilee ja sit saa sen, mitä hän tarvitsee?
En sen, mitä pyydän, vaan sen, mitä tarvitsen.
En mä tiedä. Mun mielestä se oli... No tää on just se, näissä asioissa mennään niinku tavallaan sinne uskon ja tulkinnan puolelle, mikä on mulle sitten se vieras ajatus vähän. Eli että niinku... Mä oon niin siinä mielessä aika käytännön tämmöinen praktinen, että tavallaan pyydetään jotain ja sitten siitä tulee vastakohta, niin se on mun mielestä vaatii just sitä semmoista niin kuin tietynlaista mielentilaa, johon mä en ole niin kuin ikinä päässyt. Mä en niin kuin ole löytänyt sitä. Mutta se on mun mielestä hienoa, että se, kenellä se on ja on löytänyt ja tuntee, että saa vastauksia, että hänellä on niin kuin, hän on niin sinut sen asian kanssa, niin kuin Jokke nyt on. Että ei tässä niin kuin tavallaan pysty niin kuin rupea vastaan väittämään käteen, että sä noin voi ajatella. Että
mä mietin, niin kuin Pete, sun ammattisi kannalta, että jos olisi mahdollista päästä katsomaan sun aivoja, se olisi todella mielenkiintoista, koska sä oikeasti tutkit ihmisen mieltä ja osaat, niin kuin sä tiedät, sä oot niin paneutunut siihen juttuun, että paljonko siellä on semmoisia elementtejä, jotka sit toisaalta myös estää sua päästämästä irti siitä, että elämässä on asioita, jotka ei ole niin kuin hahmotettavissa, vaan yksi sellainen asia on kuolema.
Niin, kyllä tämä on ihan siis, niin kuin, jos katsoo historiaa niin kuin taikureiden ja mentalista tämmöistä, niin kuin, ketkä työskentelee semmoisen äärellä, jossa luodaan niin kuin, tavallaan illuusio ihmisten mieleen.
Niin ihmisten kyllähän, mielessä.
Niin kyllähän siinä niin kuin, on nähtävissä, että suurin osa taikureista on ollut kyllä niin kuin, uskonnottomia ja näin, että se niin kuin, jotenkin kyllä. Palvelee sitä
Randin,
ajatusta.
Randin
että...
on luvannut 1 000 000 euroa sille, joka tekee ihmeen.
Joo, mutta tietysti sehän on lähtenyt sitten taas siitä, että ne on ollut näitä huslereita, jotka on niin kuin, jäänyt kiinni niin kuin, vaiheesta. Että tavallaan siellähän kuuluu kaikenlaista porukkaa, että on henkilöitä, jotka väittää, että he pystyvät ajatuksen voimalla liikuttamaan esineitä. Ja sitten on ollut tietysti näitä uskonnon varjolla tehtäviä huijauksia myös, joka on niin kuin aika negatiivinen ilmiö. Se, että niin kuin parannetaan ihmisiä tai otetaan rahaa siitä.
Käytetään hyväksi ihmisen hätää.
Juuri näin. Se on, se on se yksi suurin ongelma. Ja se ei koske pelkästään siis uskontoja, se koskee kaikenlaisia vaihtoehtohoitoja ja kaikenlaista tämmöistä, mikä on tosi negatiivista. Ja siellä usein taikurit on sit niitä, jotka tulee kertoon, että kun tämä on nyt se sama temppu, jota me tehdään lavalla, josta me otetaan palkka viihdyttääksemme ihmisiä, ja tämä ottaa nyt palkkaa siitä, että se parantaa, niin silloin tavallaan, että Jokkekin tietää, kun Jokkellakin on taikuri taustaa, tiesitkö sä Laura sitä?
Tiesin,
kyllä. Jokkekin tietää, että se on kuitenkin aika pieni se temppu yleensä, mikä siinä on taustalla, mutta taikuri saa näyttämään sen aika vaikealta ja monimutkaiselta.
Kyllä, näin sanoi siis mentalisti Pete Poskiparta, ja toinen vieras täällä on laulaja ja lauluntekijä Joel Hallikainen, ja kuuntelet siis Tunti Lauran kanssa ohjelmaa. Pete Poskiparta, mitä pitäisi tapahtua, että susta tulisi uskovainen?
Toi on tosi vaikea kysymys, koska kaikki...
Hyvä kysymys, hyvä Laura.
Kaikki, jotka on siis...
Mä odotan samaa toisinpäin tähän.
Niin. Kaikki, jotka on siis niin kuin nämä ihmiset, jotka mä tunnen, jotka on uskovaisia, niin kaikki ne kertoo, että heillä on joku yksittäinen tämmöinen joku kokemus. Jokken tapauksessa muistan, että hän ajoi auton tien sivuun, koska oli romahtamaisillaan, ja ainoa, mitä hän sillä hetkellä kuuli radiosta, oli Jumalan palvelus. Se osui häneen. Sä kerroit tästä mustasta möykystä, joka sulla on tapahtunut. Mä en osaa siis sanoa, mä en usko, että mä ainakaan voisin ruveta uskovaiseksi pähkimällä asiaa, vaan että ainoa tapa olisi se, että mullekin tulisi joku tämmöinen aha-elämys, että näinhän tämä menee. Ja koska mä olen mieli avoinna, niin sanotaan näin, että olen odottavaisella kannalla.
Tätä jäämme odottamaan.
Ihanaa kuulla Peten puhetta, koska mä niin tunnistan siinä paljon semmoista, mikä on helppo allekirjoittaa. Sama kysymys toisinpäin. Toivon, että esität, että mitä Jokke pitäisi tapahtua, että luovut uskostasi.
No miksi sä viet sanat mun suustani,
koska se on, mä näen sun silmistä. Ei meidän tarvi Laura puhua mitään.
Ollaan ihan hiljaa vaan, niin. Mut yleisö ei kuule.
Joo, mutta hei, siis se kysymys.
Kerro.
Eli mitä pitäisi tapahtua, että mä luopuisin uskostani, niin mulla pitäisi mennä liian hyvin. Mun pitäisi voittaa lotossa 87 miljoonaa euroa. Mun pitäisi saada niin kun ylimaalliset voimat, ja mun pitäisi todella niin kun onnistua yli kaikessa, yli hyvin. Niin silloinhan usko olisi mun elämässäni turha elementti. Ja nyt mä tarkoitan tällä sitä, että mulle usko on tullut juuri näkyväksi siinä. Jumala tulee mulle näkyväksi siellä, missä mä oon heikko. Jumala on tullut näkyväksi siellä, missä on heikkoutta. Ja nyt mä lainaan pyhää kirjaa, että siellä, missä on sotaa ja vainoa ja pelkoa, niin siellä Jumala toimii. Ja siinä on mun uskoni. Ja mä tiedän, että se toimii. Mulla on siitä henkilökohtainen kokemus. Vaikka mun pää katkaistaan, niin sitä kokemusta ei saa pois. Se on, ja siinä on mun uskoni ydin. Ja se on siinä, että jos mulle menee liian hyvin, niin sitten mä lakkaan uskomasta. Ja Jumala rakas, että kuulet rukoukseni, tämä ei ollut toive. Älä anna mennä liian hyvin.
Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä ajoit sinne tien sivuun?
Se oli vuosituhannen vaihto, olisiko he vuonna 2002 tai jotain semmoista. Minkähän ikäinen mä sitten olen? 40.
Mun ikäinen.
No niin.
Mä olin 40. Mutta mä olin burnoutissa, mulla ei ollut elämässä tarkoitusta ei suuntaa, mulla ei ollut Jumalaa, mä olin lähes ateistinen. Tai en mä nyt niin sano, mutta mä tunnistan Peten puheessa paljon sitä, niin kuin semmoisia ajatuksia, johon mun on helppo niin kuin yhtyä, koska ne oli mun ajatuksia. Mutta sitten mun polku vaan meni näin, että mä tulin tänään Lauran ja Peten kanssa puhumaan.
Ja se oli varmaan myös aika, jolloin kaikki halusi susta palasen.
Oli. Se oli se uupumus ja kaikki se, että kaikki sekaisin. Niin.
Ja sitten kun mäkin tunnen sua kuitenkin sen verran, että sä oot sen verran lempeä ihminen, että sä varmaan halusit sen palasen kaikille melkein antaa.
Niin, mutta se, että jokaisella on omassa elämässään ne omat tavallaan, että mikä on toiselle viimeinen pisara, niin toiselle se on alku.
Joo, totta kai.
Ja näin kyllä. Ja näin. Että, mutta olet oikeassa, niin se mulla meni. Joo. Miten se menee jollakin toisella ihmisellä, niin pääsääntöisesti ne ihmiset, jotka on kokenut uskoon tulemista, niiden elämässä on ollut kriisi. Tämä on mun niin kuin havainto.
Joo, mä oon tätä samaa niin kuin joskus kelannut, että aika monelle se niin kuin liittyy johonkin tämmöiseen. Esimerkiksi mun suvussa niin yksi tädeistäni on enemmän uskossa kuin muut, ja hän on poikansa menettänyt, ja, eli mun serkku kuollut auto-onnettomuudessa aikanaan, niin niin kyllä se on niin kuin selvästi sitten näkyy myöskin tässä heidän ajattelussa tämmöisessä niin kuin.
Mun keikkamyyjä Maria Törmälehto on ohjelmapalvelu Majakasta. Maria on taustaltaan helluntalainen ja hän on semmoinen hyvin semmoinen jalat maassa uskovainen ihminen. Mä pidän hänen suhteestaan niin kuin uskoa, mutta Maria sanoi joskus, että silloin kun hätä on suurin, niin kaikki apu kelpaa. Musta se on hirveän hienosti, kun hätä on suurin, kaikki apu kelpaa. Mm. Että ei siinä sitten auta enää mitkään laskutikut eikä uudet puvut eikä mitkään, kun hätä on oikeasti suuri. Mm. Ja hätä on suuri silloin, kun ollaan elämän merkityksen niin kuin äärellä. Että mikä on minun elämäni merkitys? Onko mulla mitään tarkoitusta tässä? Miksi mä olen tässä? Jos mulla ei ole mitään tarkoitusta, niin hätä on suuri.
Nyt pojat siirrytään armon paikalle.
Mm-hmm. Ark. Onko sinne jotain piiskaa tai pimeätä koppia? Tai.
Mulla on täällä sellaiset napit, että jos te nyt vastaatte jotenkin väärin, niin. Tulee sähköiskuja sitten siitä tuolista. Okay. Nimittäin mulla on täällä raamatun lause ja armoon liittyvä raamatun lause. Mä luen sen kohta ääneen ja kommentoikaa sitten, mitä ajatuksia tai tunteita tämä kyseinen kohta herättää. Sitten on yksi kysymys armosta. Ja näin me käydään kohti loppua. Tämän lähetyksen loppua. No niin. Raamatun kohta on kyseinen, jonka kuulette nyt. Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Mitä ajatuksia tai tunteita tämä kohta sinussa herättää?
Mä ajattelen sen, toi syntikäsite on mulle ollut aina vähän hakusessa. Se on siis sanana mulle aavistuksen vaikea. Mun on vaikea niellä sitä. Mä olen löytänyt synnille synonyymin ja mulle se on keskeneräisyys. Että mulle se on ikään kuin se, että uskovaisethan se syntinen ja sitä syntinen tätä. Se on keskeneräisyyttä. Ja minun syntisyyteni on se, että mä oon keskeneräinen. Mä oon tehnyt vääriä valintoja, ymmärtämättömyyttäni. Siellä armo on ylenpalttinen.
Niin, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi.
Ylenpalttinen armohan se on se, että mä oon keskeneräinen, niin mä saan silti tässä niin kuin säätä ja häärätä.
Joo. Ja sitten Pete Poskiparta.
No, mä vähän aikaa pureksin tuota nyt ton aikana, kun Jokke tuossa puhuu. Se viittaisi mulle niin kuin siihen, että kaikki tavallaan voitaisiin antaa anteeksi. Ja tämä on ehkä yksi sellainen kohta, mitä mä en niin kuin uskonnoissa sinänsä ihan ymmärrä. Mä en kykene mitenkään esimerkiksi jollekin natseille antamaan anteeksi heidän tekojaan. Mutta ehkä se sit viittaa sit loppujen lopuksi siihen, että ne on kuitenkin kukistettu. Eli ihmisyys ja hyvä voitti. Ehkä se on se ajatus siinä sitten taustalla. Näin mä sen näkisin.
Kiitoksia. No sitten vielä tämmöinen armoon liittyvä kysymys. Ylipäänsä, mitä armo sulle itsellesi henkilökohtaisesti merkitsee? Haluaako Pete jatkaa?
Kyllä se kaiketi merkitsee sitä, että me pystytään olemaan tällä pallolla. Suurin osa ihmisistä pystyy olemaan tällä pallolla vihaamatta toisiaan. Ja ystävällisesti. Eli siis sillä lailla kuin New Yorkissa, joka on mainio esimerkki siitä, että edellisellä kadulla hipit kävelee käsi kädessä ja pitää hauskaa, ja seuraavalla kadulla on äärikonservatiivinen liike, joku poliittinen liike, ja ne antaa toistensa rauhassa. Eli ne saavat elää siellä rauhassa, ne voi joskus jopa törmätä toisiinsa, mutta ne ei riitele. Ja sitä mä niin kuin näkisin, että se viime kädessä merkitsee niin paljon kuin maailmassa nyt koko ajan soditaankin ja muuta. Niin kuitenkin, jos miljardeissa pistetään ihmiset niin kuin miljardeihin, niin kuitenkin suurin osa ihmisistä pystyy elämään täällä täysin rauhassa ja hyvin. Ja sitten ne tietyt konfliktit aina, niin ne pitää pystyä sitten tietysti ratkaisemaan. Mutta näin mä sen niin kuin näkisin, että se olisi sitä ylenpalttista armoa. Että se ei ole se oma minun juttu, niin miten teidän pitää elää, vaan mä hyväksyn sen, miten te elätte, ja hyväksykää te, miten minä elän.
Joel Hallikainen, mitä armo sulle henkilökohtaisesti merkitsee?
Mä tein silloin heräämisen aikana semmoisen biisin kuin Armo on. Ja siinä mä niin kuin sitä mietin, että mitä armo on. Et kun mä etsin tarkoitusta elämää ja mä etsin niin kuin suuntaa ja paikkaa, siitä huolimatta, miten minä maailmaani katson, siitä huolimatta, mihin mä kurkoitan, tai mitä mä pelkään, niin jossakin on armo. Mutta mä ajattelen niin, että aukeisiko armo sitten, kun mä saan vetää sen viimeisen hengenvedon tässä maailmassa, että mä huomaan. Ehkä mä sitten saisin ajatella, että mulla oli tällainen elämä, olipas värikäs ja hyvä elämä. Että mä ikään kuin, että jos siinä armoa, että mä armosta sain elää.
Hei, mulla on tähän loppuun aina rukous, koska nyt on maanantai ja arkinen viikko taas alkamassa ja kaiken näköistä itse kullakin tämäkin viikko pitää sisällään ja tuo tullessaan. Niin on hyvä lähteä siihen, itse ajattelen niin kuin rukouksesta käsin. Sopiiko teille, että tässä rukoillaan?
Sopii. Minä toivon sitä.
Onko teillä jotain rukousaiheita?
Mä haluaisin, että ne ihmiset, jotka tätä ohjelmaa on kuunnellut, niin mä oon siitä kiitollinen, että Pete on tullut tähän siksi, että Pete on niin kuin, antaa hienoa valoa tähän nuotioon. Ja mä toivon, että siellä on joku, joka tekee sen saman, jonka minä tein joskus, että sit kun ei kukaan näe ja kukaan ei kuule, niin pistää tassut ristiin ja haastaa Jumalan kisaan. Ikään kuin kilpailun, että oletko olemassa, anna itsestäsi joku merkki. Mä tein tämän kysymyksen kotisaunan lauteilla kerran. Anna itsestäsi joku merkki.
Onko Pete sulla mitään?
Toivon kaikille kaikkea hyvää.
No niin. Joo, rakas taivaan isä, tässä kiitetään nyt tästä yhteisestä keskusteluhetkestä Pete ja Jokken kanssa. Ja pyydetään, että tuot jokaista meitä ja kaikkia kuulijoita siunaamaan. Ja annat meille kaikkea sitä hyvää tälle viikolle. Ja tuossa, mitä Jokke äsken sanoi, niin jos joku kuulija kokee, että on tullut ahtaaseen tilaan ja ei enää omivoimin selviä, niin anna sä hänelle rohkeus laittaa ne tassut ristiin ja pyytää sulta merkkiä. Ja kiitos siitä, että joko annat tai vaikka et anna, niin en mä tiedä. Raamatussa sä lupaat kuitenkin olla meitä lähellä ja oot sanonut, että se, joka sinua huutaa avuksi hädän päivänä, niin sitä sinä kuulet ja autat. Ja tosiaan siunaa meitä kaikki. Aamen.
Aamen.
Vieraanani olivat siis tänään mentalisti Pete Poskiparta sekä laulaja ja lauluntekijä Joel Hallikainen.